Një zyrtare e lartë e Kombeve të Bashkuara e ka përshkruar si shqetësues nivelin e racizmit kundër personave indigjenë në Australi. E dërguara speciale e OKB-s, Victoria Tali Korpuz, tha se Australia ka nevojë për një kornizë të qëndrueshme rregullorësh, të cilat do të synojnë mbrojtjen e të drejtave të popullit indigjen. Ndjekim raportin. Si pjesë e rolit të saj me OKB, Victoria Tali Korpuz vëzhgon edhe këshillon ndaj gjendjes së popullatave indigjene në mbar botën. Me ardhjën e saj në Australi, zonja Tali Korpuz kaloi 2 javë duke marrë të dhëna rreth situatës së popullit indigjen në të gjithë vendin. Ajo studioi rregulloret që janë krijuar me qëllim paksimin e numrit të pengesave që ekzistojnë për indigjenët, drejtsinë, burgjet, dhunën në familje, çështjet e fëmijëve dhe heqjen e tyre nga familjet e tyre. Zonja Tali Korpuz thotë se qeveria australiane duhet gjejë mënyra të tjera për të paksuar diferencat që ekzistojnë në çdo fush mes popullatës indigjene dhe asaj jo indigjene.
They have not been looking seriously into the social and cultural determinants to explain.
Ata nuk po e shohin seriozisht këtë çështje. Në fillim duhet të identifikohen treguesit shoqëror dhe kulturor që mund të sjellin më shumë shpjegim rreth arsyeve se pse ekzistojnë këto diferenca të thella, tha Tali Korpuz. Ajo gjithashtu kritikoi dhe numrin e fëmijëve indigjenë nëpër qendrat e riedukimit. Sipas saj, në këto qendra ka fëmijë të vegjël, disa prej tyre të moshës 12 vjeçare, dhe kjo ishte pamja më shqetësuese gjatë vizitës së saj.
There's really an element of hopelessness, you know. They don't think that they have any future because many of them are going to be rearrested again.
Those children mbizotron mungesa e shpresës. Ata mendojnë se nuk kanë të ardhme sepse shumica e tyre e dinë se do të arrestohen përsëri një ditë. Këta fëmijë nuk meritojnë të jenë në qendra të riedukimit. Mendoj se më shumë materiale duhet të jepen në këtë drejtim. Komentet e saj erdhën në një kohë me raportin e Komisionit Mbretëror rreth mbrojtjes së fëmijëve nëpër qendrat e riedukimit në Northern Territory. Sipas një raporti të kohëve të fundit, të rinj që përfundojnë nëpër qendrat e riedukimit në Northern Territory dalin nga këto qendra në gjendje më të rëndë se sa ishin kur arritën aty. Pas publikimit të një videoje që tregonte dhunën ndaj një të riu në një nga këto qendra, e cila u përhap me forcë jo vetëm në Australi, por në të gjithë botën, qeveria ngriti dhe një komision mbretëror për të hetuar më nga afër këtë problem. Tani e kanë kaluar 9 muaj dhe adoleshenti në qendër të skandalit, Dylan Waller, po merr pjesë në një program të rehabilitimit të rinjve në Alice Springs. Ai i tha NITV se autoritetet duhet të dalin përpara përgjegjësisë.
And I just really don't think it's fair. I feel let down by the system that these people got off on it. And for example, I've got a 3-month imprisonment sentence.
Mendoj se është e padrejtë. Unë u bëra prej sistemit dhe këta persona përfituan nga dobësia ime. Për shembull, mora një dënim me 3 muaj thjesht sepse rropa pak boi nga një mur, sepse ndodhesha i mbyllur në një dhomë për 3 ditë ku nuk kisha dhe çfarë të bëja. Nuk ka asnjë drejtësi në sistemin e drejtësisë. Ka shumë të rinj që sulmohen, e kanë frikë të denoncojnë fajtorët sepse nuk e dinë se çfarë mund të ndodhë. Ministri i Northern Territory Mike Gunner u shpreh kështu për median.
Their opening comments goes to a broken youth justice system helps nobody. A broken youth justice system.
Komentet të tilla se si sistemi i thyer nuk i vjen në ndihmë askujt. Një sistem i thyer në Northern Territory në fakt nuk i shërben të rinjve. Nuk i shërben atyre fëmijëve që na janë besuar për të kujdesur, e ata meritojnë një sistem të sigurt ku do të gjejnë mbrojtje, tha Gunner. Sipas OKB-s, numri i personave me përardhje indigjene nëpër burgjet australiane është shumë shqetësues, e për këtë duhen zgjidhje të krijuara me kujdes specifik. Më shumë se gjysma e fëmijëve nëpër qendrat e riedukimit është me përardhje indigjene, ndërkohë që kjo popullat përbën vetëm 3% të popullatës australiane. Zoti Waller thotë se burgosia traumatizoi, por programet e rehabilitimit, si për shembull Bushmo Program, puna me liderët indigjen ka qenë një përvojë pozitive në jetën e tij.
I think the funding should be going more to youth activities and programs to stop them from having to need the police and more youth crime.
Mendoj se më shumë fonde duhet i dedikohen të rinjve, krijimit të aktiviteteve për ta. Programe të cilat kanë për qëllim frenimin e kontakteve me policisë dhe numrit të krimeve. Shumica e njerëzve vjedhin makina sepse janë gjithkohës në rrugë, nuk kanë asnjë qëllim në jetë, kanë një vend ku të shkojnë dhe ky vend është burgu. Ata kanë nevojë për një vend ku duhet të mbështeten dhe kur të shpresojnë që në këtë mënyrë nuk do të kenë më nevojë të bëjnë krime, thot ai. Pas vizitës së saj, zonja Tali Korpuz i dorëzoi një raport OKB-s, ndërkohë që raporti i komisionit të posaçëm do të dalë në gusht të këtij viti.
Komuniteti juaj, bisedat tuaja, Radio SBS në gjuhën shqipe.